Harka fune da wato ta fi dagge fato ta sagale America akam oltan sagale America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi didamilama didami shanif sodomi to korati television ni dani itio sati dani kallati dan magala Washington DC studio shantami sadafa ra snider wiyan raji mata sadasa shan barakuma lama didami tokko akala kopsa Ethiopia timmo onkolole sadidami ja barakuma lama fi kudafur gulalan kopi Kenya namo dandi ti kopi Kenya kana kara media hawasa atin tamsa sudan kan kinde situ tigist gamet producerin kenya kan copy kana isinin gahajiru nugusu tamret kan isin kesum messageru ambefkadu moradati odu harra kan isinif e situ jallane gamadati garasitne sidabarsa
attamoltan odunar afqamnu kuno kan giddu kana gara Ethiopiaatti malan gaanfa Afrikaatiif ergama adda United States Jeffrey Feltman angoota Ethiopia wajjin wal argani dubbachuu isaanii ministeriin dhimma alaa United States beeksisee jira gabaasaa guutuu bafaqaadu moradaatu dhiyeessa.
Yemmuu wal waraansi kaaba Ethiopia babal'achaa fi ammaachaa deemaa jiru kanatti gaanfa Afrikaatti jiilli adda United States Jeffrey Feltman Ethiopia deemuudhaan hanga'oota mootummaa Ethiopia waliin marii taasisaa jiru. Dubbihimaa ministeera dhimma alaa United States Ned Price dhimma kanarratti akka jedhanitti Jeffrey Feltman itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Dammaqaa Mokonnin, ministeera ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balaay akkasumas ministeera maallaqaa Itiyoophiyaa Ahmad Shidee wajjiniin marii taasisaa jiru. Waa'ee marii taasisamaa jiru kanarratti bal'inaan wanti ibsame jiraachuu baatus akka Ned Price jedhanitti wal waraansi adeemaa jiru akka dhaabbachuu danda'uuf karaa banuudhaa fi jedhaniiru. Karaa biraatiin dubbiimtuun waajjira muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Billenee Suyyum abbaan alangaa mootummaa federaalaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos haala yeroo irratti guyyaa har'aa ibsa gaazexessootaa fi kennaniiru. Ibsa karaa maasariitiitiin taasifame kanarratti Jeffrey Feltman muummee ministeeraa Itiyoophiyaa wajjiniin wal arganii hinaasa'uu jedhamee gaaffii dhiyaatee fi dubbiimtuu Beellanee Siyyum deebii kennaniin amma ammaatti gaaffin dhiyaatee fi sagantaan qabame akka hin jirre himaniiru. Ibsa gaazexessootaa fi karaa masariitiitiin kenname kanarratti mootummaan yoo mariitti deema ta'e marii kana taasisuudhaa fi jalqaba maaltu barbaachisaa akka ta'e gaaffii dhiyaateef Dr. Gadiyoon Ximootiyoos deebii kennaniiru.
At the very least, the TPLF has to withdraw from the Amhara and Afar regions where it's brutalizing.
Akka Dr. Gadiyoon Ximootiyoos jedhanitti marii karaa nagaa jalqabuudhaa fi yoo xinnaate adda bilisummaa uummata Tigraay loltoota isaa naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa baasuu qaba. Itti aansuudhaanis hokkora yookiin wal waraansa balaaleffachuun barbaachisaadha jedhaniiru Dr. Gadiyoon. Mootummaa Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana waliigaltee daldalaa qaraxa irraa bilisa ta'e isa AGOA jedhamee beekamu haquushee beeksistee jirti. Dhimma kanarratti gaaffii gaazexessoota irraa dhiyaateef Dr. Gadiyoon Ximootiyoos deebii kennaniin waliigalteen sun haqamuu isaatiin lammiileen Itiyoophiyaa 200,000 ol ta'an akka miidhaman ibsanii waliigaltee sana bakkatti deebisuudhaa fi akka irratti hojjetamaa jiru himaniiru. Yemmuu Jeffrey Feltman Itiyoophiyaa keessatti marii taasisaa jiran kana ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken fuula Twitterii isaanii irratti jimaata har'aa yaada kennaniin yeroo ammaa okorri Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru dirqamaan dhaabbachuu qaba. Mariin karaa nagaa atattamaan jalqabamuu qaba. Walirratti dhukaasuun haalduree kamiinuu malee dhaabbachuu qaba yaada jedhu dhiyeessaniiru.
Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa hammaatee haalli jiru yaaddessaa ta'aa yeroo dhufe kanatti Itiyoophiyaan raafama rakkoo mirga dhala namaa fi kan gargaarsa dhala namaa keessa jirti jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International har'a akeekkachiisee jira. Sadaasaa afur mootummaan Itiyoophiyaa aangoo yeroo labsii hatattamaa kan baase yoo ta'u kunis mirga dhala namaa kan ugguruu fi walabummaa caasaa seeraa biyyattii irratti sodaa ta'eera jedheera. Kana malees sabaa himaa hawaasaa irratti kanneen maxxanfaman hokkara gosaa kan kakaasuu fi aangoonni mootummaa sibiilonni humnooti adda bilisummaa uummata Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo irratti meeshaa waraanaa akka kaasan gaafatuu jedha Amnestiin. Rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa fi rakkoon gama mirga dhala namaa kabachiisuun Tigraay keessatti waggaa har'aa gaggeeffame biyyattii iddoo biraattis babal'atee jira jedha. haala to'annaan ala ta'aa jiru kana dhaabsisuuf aangawoonni mootummaa tarkaanfii jabaa fudhachuu akka qaban kan hubachiise Amnesty International seerri mirga dhala namaa fi kagargaarsa dhala namaa kabajamuusaa mirkaneessuu qabu jedhee jira. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gareelee hidhatanii fi mormituu ta'an ka biroo waliin wal ta'uudhaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irratti qabsaa'uun wal waraansa badii geessise kan waggaa guutettiin jedhan sana booda ce'umsi siyaasaa akka argamuuf waliigalaniiru. Qindeessitoonni akka jedhanitti sirni walii mallatteessuu jimaata har'aa Waashinten keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo kan amma TPLF waliin lolaa jiruu fi gareelee mormituu kanneen biroo guutummaa biyyattii keessaa hammataa jedhameera. Qindeessitoonni waan kanaa dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti adda tokkummaa humnootii federaala Itiyoophiyaa jedhamu kun mootummaa ce'umsaa Itiyoophiyaa keessatti dhaabuuf barbaada. Kanaaf muummichi ministeera Itiyoophiyaa ariitii danda'ameen deemuu qabu jedhu. Wal waraansi baatisa daasa bara 2020 kaasee waggaa tokkoof gaggeeffame namoota kuma hedduu galaafatee jira. Muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdookii fi hoogganoota garee fonqolcha mootummaan kololeessa 25 gaggeesse gidduutti mariin gaggeeffame fooyya'insa agarsiisuunsaa ibsamee jira. Kunis Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummootaa furmaanni akka argamuuf dhiibbaa taasisaa jiraniin ta'uu maddeen Hamdookitti dhiyeenya qaban kamisa kaleessaa beeksaniiru. Maddi lammataa akka jedhutti immoo Sudaan kaawunsilii biyya gaggeessu kan miseensota haaraa 14 qabu waraanni ijaaruu mala. Kunis mootummaa ce'umsaa hundeessuuf akka ta'utti tarkaanfii duraa ta'a jedhamee jira. Dhiyeenya kana addunyaan dhiibbaa gochaa jirtu dabaluusaaf mallattoon jiru barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres hoogganaa waraanaa Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan waliin kamisa kaleessaa bilbilaan dubbachuu isaanii fi akka isaan ajaja heeraa fi deemsa ce'umsaa iddootti deebisan gaafataniiru. Burhaan kamisa darbe bilbilaan ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan waliin ka dubbatan yoo ta'u mootummaa hundeessuu fi deemsi jiru akka ariifachuu qabu Burhaan irratti waliigaluu isaanii waajirri isaanii ibsee jira. Ce'umsi demokiraatawaan akka barbaachisu gamlameen kan irratti waliigalan yoo ta'u ijaarsa mootummaa ce'umsaa hundeessu xumuruu fi mootummaa ijaaruuf deemsi jiru akka ariifachuu qabus waliigalaniiru jedha waajirri Burhaan. Burhaan namoota siyaasaa ega fonqolcha mootummaa as hidhanii jiran battalumatti akka gadhiisan muummicha ministeeraa Hamdookiin waajiratti deebisuu fi bulchiisa sibiilotaa Sudaan keessatti deebisanii dhaabuu irrattis mariin akka gaggeeffamu Bilinkan bilbilaan Burhaanitti himanii jiru. Oduun jimaa har'a.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi jaallanni galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena nu wajjiniin tura. Hiriirri gareewwan mootummaa Itiyoophiyaa lolaa jiran balaaleffatuu fi waraana ittisa biyyaatii fi deeggarsa agarsiisu naannolee Oromiyaa magaalota 19 keessatti taasifameera. Tsahaayi Daamxoo namootaan hiriira kana irratti hirmaatan tokko tokko haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Hiriirri har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffame yeroo itti waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti babal'atee jirutti. Kaayyoo hiriira har'aa ilaalchisuudhaan dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa haasofsiisneerra.
Qabsoo gaggeessineen wayyaanee hiddaan buqqifne amma awwaala ishii gadi fageessuudhaaf tokkummaan kaaneerra kan jedhuu fi awwaala wayyaanee xumuratti gochuudhaaf uummanni magaalota Oromiyaa 19 keessatti bahee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasise cina dhaabbachuudhaaf akkasumas immoo balaaleffannaa gocha shooror keessummaa wayyaaneen naannoo Amaaraa, naannoo Affaarii fi kaleessa galgalammoo shanee wajjiniin qindaa'anii haleellaa isaanii godina addaa saba Oromoo kamiseetti raawwatan kan balaaleffate giddugaleessa godhatee kan gaggeeffamedha.
Hiriira magaalota adda addaa irratti gaggeeffameen dhaadannoowwan dhagahamaa turan qabiyyeen isaanii tokkodha kan jiran obbo Haayiluun muraan isaaniis eeraniiru.
Wayyaaneen diina uummata Itoophiyaa keessattuu kan Oromooti lamuu nutti hin deebi'u gateetti ittiin gabrummaa wayyaanee baannuun qabnu akkuma kaleessa waltaanee hiddaan buqqifne amma xumuratti taasifnaa kan jedhu keessatti argama. akkasumas raayyaa ittisa biyyaa kaleessas har'as burus cina hiriirree deeggarree tokkummaa biyya kanaa itti fufsiisna.
Haalli Itoophiyaan itti jirtu labsii yeroo muddamaa keessa hiriirri kun akkamiin gaggeeffamee kan jedhuufis obbo Ayiluun deebii kennaniiru.
Kaleessas wabiin tokkummaa biyya kanaa uummata isheeti har'as uummata otoo nuun jirru lamuu wayyaanee fi ergamtoonni wayyaane biyya kana hin saamanii hin qorqanii birmadummaashis dabarsanii hin kennani kan jedhu abbaan nagaa olaanaa immoo uummata ta'uusaa kan qabatamaatti agarsiisee fi rakkoo nageenyaa tokko malee kan xumurame ta'uusaati.
Obbo Guutamaa Abaadir Abbaa Garoo jiraataa magaalaa Jimmaati. Hiriira har'aa irratti magaalaa isaaniitti hirmaatanii jiru.
Kennoonni nu dhageessisaa oolle juuntaanii deebitee nu bittu biyyi keenya Itoophiyaan hin diigamtu. Biyya keenya nageenya isaanii biyya keenya ni baraarra.
Jiraataa magaalaa Shashamannee obbo Huseen Dureessoo sababa itti hiriira bahan ibsaniiru.
Kaayyoon hiriiricha jalqaba juuntaa fi shanii baraaleffachuudha. Kaayyoon hiriiricha raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudha. Namni waan qabuun fiigarjoo guddaan waan qabuun raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu qaba.
Gareen Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraayii fi mootummaan shanee jedhee kan ittiin waamu dhaabni Waraana Bilisummaa Oromoo jedhee of waamu dhaadannoowwan har'a hiriira irratti ibsamanii fi garee shororkee keessitootaatii kan jedhu akka hin fudhanne irra deddeebiidhaan yeroo garaagaraatti ibsaa turaniiru. Gama biraatiin biyyoonni fi dhaabbileen addunyaa waraanni kaaba Itoophiyaa karaa nagaadhaan akka furmaata argatuuf carraaqqii taasisaa jiru. Ergamaan addaa Yuunaayitid Isteet kan gaanfa Afrikaa Jeefrii Feeltmaan kaayyoodhuma nagaa buusu kanaaf Finfinnee jiru. Har'a guyyaa lammaffaa isaaniiti erga Finfinnee seenanii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Tsaayi hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii keenyaa har'aa isa addaatti ceena. Humni riphee loltootaa mootummaan Itoophiyaa shoror keessotaadha jedhee farraje addi bilisummaa uummata Tigraayii fi waraanni bilisummaa Oromoo Finfinneetti yeroo dhiyaataa jiranii jedhanii gabaasamaa jiru keessatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa baasee jira. Labsii kana ilaalchisee namoo daandii pirezidaantii mana murtii waliigalaa kan kanaan dura kan Oromiyaa jechuudha turanii obbo Tashaalee Abarraa yeroo ammaa London keessa kan jiran Anker Solisiiter jedhamuu beekamuu fi hojjechaa jiran obbo Tashaalee Abarraatii wajjiniin dhimma kanarratti marii taasiseera. Garasittis hin dabarsa.
Obbo Tashaalee, mootummaan Itoophiyaa dheengaddaa labsii yeroo atattamaa baasee jira. Labsiin kun akka heera biyyattiitti mootummaan labsamuun akkamitti ilaalama?
Akka seeraatti yookiin akka heeraatti mootummaan kaabineen muummichi ministeeraa labsii akkana baasuuf mirga qaba. Garuu qabiyyeensaa maaliidhaa isa jiru kan shakkisiisaaf rakkisaa ta'u jechuudha.
Qabiyyeensaa kan shakkisiisaa yookaan yaaddessaa ta'a jettanii yaaddan maaliin?
Tokkoffaa akkuma waliigalaatti yoo ilaaltu tokko bifa seeraan qabu integriitii soovereenitii biyyattii tiksuuf jedhanii wanti isaanii dudduubbee godhanii kaasanii mootummaan akkatti aangoo qabate wajjinii wal qabate mootummaan sun biyya tiksuuf jedhanii wanti baasu tokkoffaa labsii kana rakkoo keessa galche. Maandeetii gaariin qabu jechuudha mootummaan sun. Gambiraatiin qabiyyeensaa keessa galte yoo ilaaltu baay'ee sirifachiisa waan nama rifachiisu keessa fakkeenyaaf manni murtiin hojjetu jira. Manni murtii oversaayitii kamiyyuu hin qabaatu hojii qaamota labsii atattamaa kana hojiirra oolchuuf socho'an kan akka humna waraanaa kan akka warra humna intelijensii hunda isaanii akkasumas immoo mootummaa wajjin walii galanii warra hojjechuu fedhan hunda isaanii mobilaayiz sochoosuuf hawwii qaba of keessaa dokumentii kana gurguraatu.
Manni murtii heera keessatti manni murtii yeroo labsii yeroo atattamaa hojjechuudhaaf aboo qabaa heera Itoophiyaa keessatti jechuu kooti. Manni murtiin hojjetu jechuun sirrii miti jechuu akkamitti nama dandeessisa?
Manni murtii hin hojjetu wanti jedhamu hin jiru labsii atattamaa mirgoota saspeendi godha labsii mirgoonni akkasii kan heera keessatti tikfaman sababa kanaan saspeendis ta'aniiru. Iyyaa kanaaf akka seeraatti shakkiin jennaan shakkii xinnaatiin nama qabuu dandeenya. Kan fakkeenyaaf daqiiqa sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dhiisuun ni mala ta'afaa jechuu dandeessa. Garuu manni murtii oversaayitiin qabu manni murtii gochaa qaama raawwachiistuu qaama humna waraanaa kana hojii kanarratti bobba'an tasumaa kanarratti oversaayitiin qabu wanti jedhamu hin jiru. Kun heeraan alaqa. Gambiraa kanarra darbee waan inni jedhu humnatti waraanaatiin kan hoogganamaa, difensa ministeriitiin hoogganamaa wanti kuni. San keessatti mootummaa naannolee ittisuu uguruu danda'a jechuudha. Kuni baay'ee biyyattii tiksuu osoo hin ta'in calma jettee konteensa qabiyyee isaa olaaltu biyya diiguu of keessaa qaba jechuudha. Maaliif biyyattiin kuni fedhii saboota sablammoota biyyattii keessa jiraniidha kan ijaarame.
Garuu Obbo Tashaalee, kun mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa yeroo rakkoon atattamaa akkasii dhufu, fakkeenyaaf riphee loltoonni kan adda bilisummaa uummata Tigraay, akkasumas immoo riphee loltoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhiyaataa jiran kanatti akka mootummaatti mootummaan filatamedha ani jedhee dubbata yoo xiqqaate mootummaan kun. Kanaaf heerri diigamuudhaa fi aangoon mootummaa kanaas fudhatamuudhaaf jedhee akka mootummaa federaalaatti kan naannolees kaanis aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a moo hin danda'u akka seeraatti?
Aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a. Garuu mootummaan istiraakcharii isaa jijjiirra jedha wanti kun. Mootummaa kana akka barbaachisummaa isaatti istiraakcharii dhuma isaa kana jijjiiruu danda'ama jedha wanti. Baay'ee hamaadha baay'ee. Sana qofaa miti. Labsii kana olaaltu meeshaa waraanaa qabatee uummanni mootummaa wajjiniin tumsee akka waraana kana keessatti bobba'u insaayid nagaa tiksuuf jecha waan nagaa booressu keessatti argita jechuudha.
Yeroo ammaa kana mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhimma kana gidduu seenee karaatti nagaan bu'u waan falaa jiru fakkaata. Fakkeenyaa fi ergamaan addaa kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Feeltman gara Itiyoophiyaatti akka imalanitti kan oduurraa dhaga'amaa jiru. Labsiin yeroo atattamaa labsamuun kuni wal waraansicha gara fuulduraatti ariifannaadhaan deemaa jiru kana yeroofillee ta'u dhaabee akka mariidhaaf qaawwaan banamu gochuu irratti ammam qooda qabaachuu danda'a?
Mariidhaaf qaawwaa banuu kan danda'u Feeltman deemuu isaas miti, labsii kanas miti. Labsiin kun waa tokko iyyuu jijjiiruu danda'anitti fakkaatu. Sanarra darbanitti fakkaata. Warra oppoozishinii amma dhaabota maqaa isaanii dhoofte irraas yoo dhageenyu waan isaan jedhan sanarra dabarree irraa yaada jedhamu jechaadha kan jiru. Heerri kun otoo jiruutti lolatti seename. Heerri kun otoo jiruutti ileekshinii TPLF haquutti seename. Heera cabsameeti jechuudha. Amma heera sana difeendi godha kan jiru. Tokkummaa biyyaa tiksaa kan jiru TPLF fakkaata. Maaliif wanti isaan jiraa jiranii heera kana tiksinaa kan jiru.
Mootummaanis heera tiksaan jiraadha kan inni jedhu. Inni gam lamaaniyyuu heera tiksuuf jiranii dubbatu. Mootummaanis heera tiksuufan isaan irratti tarkaanfii fudhadha jedhee akka shororkeessotaatti ramadee jira. Gam lamaanuu jiraa jechuu kooti. Kana keessatti garuu labsiin yeroo atattamaa kun labsamuunsaa amma tokko haala ariifannaadhaan gama mootummaanis haa ta'u gama warra mormaniitiin fuuldura deemaa jiru kanaaf yeroo gabaabaaf dhaabee mariif qaawwaa banuu danda'a moo hin danda'u?
Ani wanti kun natti hin fakkaatu. Karaa kaabaa kun amma shuwaaroobiitti gad dhufaa jira humni TPLF Oromiyaa keessa kun shuwaa keessa dabalatee bakka adda addaatti abaa'u mul'achaa jiraachuunsa bakka adda addaa to'achaa jiraachuu isaanii BBC'n iyyuu gabaasaa jira. Haala kana keessatti labsiidhaan otoo hin ta'in mootummaan humna waraanaa mooraa isaatti deebisanii kana booda teenya haasofu qabna jedhanii dhaabota akka abaa'oo fa'aa warra mana hidhaa jiran warra nagaadhaan biyyattiitti galanii mootummaan hidhaatti galche warra OFC fa'aa hooggantoota isaanii akkasumas immoo humna wagoo fi TPLF kana waamanii waliin taa'anii marii karaa sabanuudha.
Garuummoo ibsa hooggaroonni adda bilisummaa uummata Tigraay dubbatan deddeebi'ee gidduu kana kan dhagahamaa jiru hooggansi waraana bilisummaa Oromoos gara Finfinneetti deemaa jirra. Mootummaan mariidhaaf carraa jiru cufee jira. Gatii kanaaf amma furmaanni jiru lolatti fufnee mootummaa kana taayitaa irraa buusuudha jedhanii dubbataa jiru. Yeroo kanatti mootummaan sana dhaabuufi yeroodha. Maaliif utuu isaan deemnee mootummaa kana humnaan buusna jechaa jiranii mootummaan akkamitti lola dhaabee waraana gasheera jedhee dubbachuu danda'a?
Fala biraatu jiru. Kana kan godhuu fi oguma akkasii jette walitti gaa'is Oromiyaa keessaa itti gaafatamtoonni olaas ammaan kana waraana dhaabootoo hin ta'in xumuratti gochuudha. Mootummaa kana mootummaan guutuutti aangoo irraa maqsuudha kan jedhu daddabalanii kaasaniiru. Kana nan hubadha akkuma jettu anis dhaggeeffadheera. Garuu mooraatti waraana deebisuun furmaata guddaa fiduu danda'a.
Mootummaan dhaabee fi warri deeman kun gara fuulduraatti deemuun isaanii dhaabatu taanaan akkamitti nagaa buusuu danda'a?
Ani akkasitti dhamanu approachii mootummaatti badaadha fokkataadha malee otoo mootummaan abii isuma cinaa kan jiran gadi bahanii warra hidhaa keessa jiran kan akka Daawud faa kan akka Jawaar faa kan akka Baqqalaa Garbaa faa hidhamtoota Koloneel Gammachuu faa warra abaa'oo kana warra OFC kana baasanii good willii wayii argisiisanii wanti waraanaa hin dhaabbatu kan jedhu natti mul'atu.
Pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi gorsaa seeraa Obbo Tashaalee Abarraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
isinillee galtee machaala kanaan akka jiraniif.
Kun sagalee Ameerikaati. Itti aanee qophii labataatu dhiyaata. Qophiin kun torbanitti jimaataaf jimaata kan isiniif dhiyaatu isa waa'ee dargaggootaa irratti xiyyeeffatu labataadha. Mitikuu Fiqaaduu waa'ee hojii dhabdummaa dargaggoota naannoo Oromiyaa irratti gabaasa qindeesse kanatti aanee dhiyeessaati waliin acaqasu.
Maira gosa barnoota electrical and computer engineering degree jalqaban eebbifamuu hima. Garuu hanga ammaatti hojii dhabdummaa rakkachaa akka jirus haala kanaan ibsa.
Haga ammaatti hojii man barbaadaa jira malee wantanni hojjedhas hin qabu. Baakaansuma babbaan tokko tokko hordofama. Isammoo hamma yoonaatti otuma hin milkaa'in jirrachuudha baay'ina. Kanaan dura yeroo barachaa turre waan akkasii deebi'inan hojjedha jedhee kan hin yaadne. Hojii qonnaatti gadi deebi'ellee yeroon xiqqoo yaalee immoo innis naa ta'uu dideemmoo deebi'e immoo. Tarii immoo milkaa laata immoo eessi gara magaalaatti immoo siqee ilaalaa laatee yeroon itti yaadee akkas ta'edha jechuudha.
Hojii dhabduu biraan yaada ishee sagalee Ameerikaaf kennite Gaaddisee Baayisaa jedhamti. Barnoota teeknikaa fi ogummaa maashiniing jedhamuun bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebbifamte yeroo ammaa kana hojii humnaa hojjechaa akka jirtu himuun bu'aa bayii keessa jirtus akkas jechuun dubbatti.
Hojii kan argachuuf illee bu'aa bayii baay'een dabarsee. Garuu waan gargaaratti milkaa'uu hin dandeenye hojii maqaan jiraa jettee jiraachaa jira.
Ammallee.
Ammallee yeroo kan jiraa jedhamu wanta dhagaa abbaanna jechuudha. Cirracha baatu dhagaa baachuudha. Kan jiraa jechuun waan akka bareedina baachuudha. Na dubartiitti immoo baay'ee miidhagaa jechuudha dubartummaa irratti. Fayyummaaf iyyuu baay'ee ulfaataadha waan akkasii.
Dargaggoo Oliifan Fiqaaduu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 gosa barnoota kompiitar injiinariingiin yuunivarsiitii Amboorraa digirii jalqabaan eebbifameera. Garuu wanti yaadaa turee fi amma isa mudate adda ta'uu hima.
Gara magaalaatti gaafa dhuftu rakkin hedduutu mudata. Isaanuma ta'ee osoo jiru immoo magaalaa gaafa dhuftu wanti nuyi addatti beeknee yookaan immoo namni nuti eenyu keenya bira jira deemnannee addatti dhufnu hin jiru. Hojii marganna jenneetudha kan naannoo sanarraa dhufnu. Sababiin isaa bakka nuti jirru eriyaanoo yookaan immoo carraan hojii argachuu kun baay'ee dhiphaadha. Gara magaalaa kanaa hojjennee gara Finfinneetti gaafa dhufnus waan humti addaa iyyuu hin jiru.
Eebbisaa Gabayyoo gosa barnoota Oliifan barate waliin tokko akka ta'e kan himu yaada Oliifan ni qooddata.
Gaafa ni yaa'ugaa yeroo eebbifameen achii bahu yeroo baqqaa gibbi keessatti ciffaraa waan baay'ee ture miti yeroo eebbifamu san akkuman baqqaa achii ba'een torbee lama waanan turu natti hin fakkaatu ture. Turtii waggaa kana keessatti yaa'u chaalenjii duraan amma yuunivarsiitii galee waggaa naannoo olmoost waggaa jaa baranne sababii koronaas jechaadha. Waggaa jaabarannee garuu chaalenjii amman yeroon hojii barbaadu kana argi sana keessatti hin argine.
Gaaddisee Baayisaa sababa hojii dhabdummaan yeroo ammaa hojii humnaa hojjechaa kan jirtu hojii dhabdummaan addatti shamarran irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu himti.
Maatii lafa gaaddee jirra. Hojii barbaachaa jechuudha. Hojii dhabuun immoo yeroo malee gaarii nama dhaabsa. Rakkoo keessa nama gasha waan baay'ee nama dubartoota irratti mudannoo baay'ee jira jechuudha.
Shamarri hojii barbaadaa jirtu biraan Taliilee Fiqaaduu bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Rift Valley irraa sadarkaa barnoota digirii jalqabaan akka eebbifamte kan himtu yaada gaaddisee akkas jechuun qooddatti.
Amma fakkeenyaaf. Dorgommii sana yeroo galmoofne kaanu jechuudha. Na dhargadha wanta jedhuu fi wanta sixxufu hundayyuu bakka asheetti gochuu qabda. Fakkeenyaaf dubara gataatee jirtutti tarii qormaata kanarratti namoota wajjin wal qunnamuu dandeessaa yookaan abbaa kaampaanii sanaa ta'a yookaan immoo nama qormaatumaas illee namatti dhiyaatu tokko jira yoo ta'e infoormeeshinii jiru na dhargadha irraati yookaan immoo na gargaaruu danda'a wanta jedhamuu fi waan gaaffii kan si gaafatanii deebii kennuun dirqamas ta'a. Yeroo kanammoo dhiibbaatti mudachuu danda'a. Dhiibbaa kanammoo nan milkaa'a bor kan jedhuu fi keessatti yeroo kuftee argamtoota miidhamteetti cabdu jira jechuudha.
Dargaggoonni kunniinii fi kanneen biroo naannoo Oromiyaa keessatti hojii dhabdummaa. waan rakkachaa jiru. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa maal karoorfatee jira jedhamanii kan gaafataman itti aanaan biirichaa obbo Maatiyoos Sabbooqaa yommuu deebisan.
Akka biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti bara baajataa 2014 kanatti hojii barbaaddota naannoo keenya keessa jiran mideene tokko dhukaashan ta'aniif carraa hojii uumuudhaaf dhaqanii hojjetaa jirru.
Akka naannoo Oromiyaatti dargaggoota 1,100,000 carraa hojii uumuuf biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa yommuu karoorfatu maal irraa ka'eeti? Hojii dhabdoota meeqa akka jiran galmeeffateeti? Gaaffii jedhu kan gaafataman obbo Maatiyoos.
Karoorri kun karaa lamaatiin karoorsina. Tokko caasaa mootummaa sadarkaa sadarkaan jirurraati. Keessattuu caasaan hojii carraa hojii uumuuf ogummaa sadarkaa godinaarra hin jira, aanaarra hin jira, magaalotarra hin jira. Taatikii ka'umsa akka naannootti kan fudhannu hin jira. Isaan sun walitti qabamanii dhufanii godina godinarraan yookiin aanaa aanaadhaan magaalotaan hojii dhabdoonni meeqa hin jiraatu kan jedhu sana tokko xiinxala sadarkaa sadarkaadhaan hin fudhanna. Inni lammataa immoo taatiksiin biyyaalessaa qorannoo geessisiin bara darbe gaggeessitiin hojii dhabdoonni labar foor maarkeetitti galan waggaa waggaan gara miliyoonaa 2 ta'u kan jedhudha qorannaan jiru. Isa sana giddu galeessi godhannee kan itti deemudha. Inni sadaffaan yeroo karoora kana karoorsinu godinaalee fi magaalonni raawwii isaan hojii bara 2013 hojjetan san giddu galeessa godhanne raawwii dandeettii raawwachisummaa fi humna baajataa naannoo sana jiru humna mobilaayizeeshinii hawaasaa mootummaa dhaabbilee adda addaa giddu galeessa godhachuudhaan kan karoorfamu ta'a.
Akka naannoo Oromiyaatti dargaggoota 1,100,000 carraa hojii uumuuf karoorfameera. Carraa kanarraa fayyadamoo ni taana jettanii abdattu jedhamanii kan gaafataman dargaggoota hojii barbaadaa jiran keessaa bara 2009 yuunivarsiitii Adaamaarraa sadarkaa barnoota digrii jalqabaan kan eebbifameeru Mitikuu Nagaraa waggoota 5 ani hojii barbaadu kana hundatti akkasuma jedhama. Garuu ani ittiin milkoofnee jedha.
Yeroo baay'ee inuma haasa'ama. Waggaa 5 ergan umuree ba'ee inuma odeeffama wantoonni akkasii garuu lafarratti wanti baay'inaan argamu jiru mee garuu inuma yaala jennee jirra.
Yaada Mitikuu kana kan qooddattu Gaaddisee Baayisaas akkas jechuun deebisti.
An abdiin qabu.
Maaliif?
Jechuun deddeebi'eera waan ta'eef hangar'aatti waan milkoofneef deddeebi'aan ture. 2006 qabee hangar'aatti deddeebi'aan jira. Wantoota itti milkaa'e tokko waan hin jirreef keessa jira jedhee dhufamanaan jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuuf kaadu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Egaan ordoftoota keenya jaallatamoo qophiin har'aaf qabnu asuma irratti raawwata. Qophii keenya dilbataa fi jimma gaafa sanbataatii fi dilbata immoo raadiyooniidhaan isinii dabarsina. Isa isin dagatina meetirbaandii 22-25-31 irratti isinii darba jechuudha. Qophiin keenya har'aa asumatti raawwata. Karaa biraatiin immoo yaada qabdanu VOA afaan oromoo.com jechuudhaan nu ergaa. Qophii keenya idilee isa guutataatiin immoo amma walitti arginu deebinee wal arginutti bakka jirtan nutti fayyaa ta'a kan keessummeessaa ture. Bafqaaduu Morodaatti nagaatti.